O insensati Galate, quis vos fascinavit anti quorum oculos Jesus Christus proscriptus est crucifixus? Hoc solum volo a vobis dicere. Ex operibus lecis spiritum accepistis, annex auditu fidei. Sic stulti estis, cum spiritus seperitis nunc carne consumamini, tanta passi estis sine causa, sitam in sine causa, qui ergo tribuit vobis spiritum et operator virtutis in vobis ex operibus legis an ex auditu fidei. Sicut Abraham credidi Deo et reputatum est ei ad justitiam. Cognositis ergo quia qui ex fide sunt, ii sunt filii Abrahi. Providens autem scriptura quia ex fide justificat gentis, Deus pronunciavit Abrahi quia benedicentur in te omnis gentis. Icitur, qui ex fide sunt benedicentur cum fideli Abraham. Quicumque enim ex operibus legis sunt, sub maledictos sunt. Scriptum est enim, maledictus omnis qui non permanseret in omnibus qui scripta sunt in libro legis, ut faciat ea. Quoniam autem in lege nimo justificator apud Deum manifestum est, quia justus ex fide vivit. Lex autem non est ex fide, sed qui feseret ea, vivet in illis. Christus nos redemit de maledicto legis, factus pro nobis maledictum, quia scriptum est, maledictus omnis qui pendit in ligno. Ut in gentibus benedictio Abrahi fierit in Christo Jesu, ut pollicitationem spiritus accipiamus per fidem. Fratres, secundum hominem dico, tamen hominis confirmatum testamentum nimus perenit aut superordinat, Abrahi dicte sunt promissionis, et semini ejus, non dicit, et seminibus, quasi in multis, sed quasi in uno, et semini tuo, qui est Christus. Hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, che post quadringentos et trecenta annos facta est, lex non iritam facit, ad evacuandam promissionem, nam si ex legi hereditas, iam non ex repromissione. Abrahi autem per promissionem donavit Deus. Cid icitur lex? Propter transgressionis posita est, donec venirit semen, qui promiserat, ordinata per angelos, in mano mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa Dei, absit, si enim data esset lex, che posit vivificare, vere ex lege esset justitia. Sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Jesu Christi taretur credentibus. Prius autem quam venirit fides, sub lege custodiabamur, conclusi in eam fidem che revelanda erat. Itaque lex pedagogus noster fuit in Christo, ut ex fide custificemur, at ubi venit fides, iam non sumus sub pedagogo. Omnis enim filii Dei estis, per fidem in Christo Jesu. Quicumque enim in Christo baptisati estis, Christum induistis. Non est judeus, neque grecus, non est servus, neque liber, non est masculus, neque femina. Omnis enim vos unum estis in Christo Jesu. Si autem vos Christi, ergo, Abrahi semen estis, secundum promissionem, erides,